Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 6-нче шақырылыш Дәүләт Советының 8-нче утырышы уза. Аның ішіндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт кеңесчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, республика хөкүмәте әгъзалары, Дәүләт Думасы депутатлары, Федерация Советы әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар тәкъдимнәре буенча сессиянең көн тәртибе шактый киңәйтелде. Аерым алганда, бүгенге утырышта Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү турында федераль закон карала. Исегезгә төшереп үтәбез, кичә Федерация Советы Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр кертү турындагы законны хуплады. Ул алга таба карау өчен төбәкләргә тапшырылды. Төбәкләр карарларын раслау өчен Федерация Советы 14 март көнне кабат җыелачак. Россия Федерациясе Конституциясен үзгәртү турындагы закон проекты буенча гомумроссия тавыш бирү 22 апрельдә була. 2019 елның язгы җәйге янгын куркынычы чорында Татарстанда 26 кеше үлгән. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган комиссия утырышында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Сергей Сергеев хәбәр итте. Узган елның май аенда Татарстан территориясендә 1775 янгын очрагы теркәлгән. Аларның матди зыяны 20 миллион сумнан артып киткән. Ул вакытта янгында 26 кеше һәлак булган, диде Сергеев. Спикер, янгыннарның күбрәк кырган үләнне һәм шүпшарны контрольсез яндыру аркасында килеп чыгуын әйтте. Янгыннарга юл куймас өчен Сергеев республиканың һәр муниципаль районында торак пунктларны, бакча ширкәтләрен, шулай кешеләр күпләп ял итә торган урыннарны контрольдә тоту өчен патруль төркемнәре оештырырга тәкъдим итте. Моннан тыш, шүпшар һәм кыры үлән яндыручыларны штрафка тартачаклар. Бүген Казанда коррупциягә каршы юнәлдерелгән 1-нче бөтен Россия яшьләр форумы стартала. Анда катнашу өчен 548 гариза килгән. Алар арасыннан Россиянең төрле төбәкләреннән 140 вәкил сайлап алынган. Алар арасында Россия Федерациясе субъектларының яшьләр хөкүмәте әгъзалары, коррупциягә каршы юнәлештәге проектларны тормышка ашыручы яшьләр оешмалары активистлары бар. Ришвәтчелекне кисәтү турында Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсенең коррупциягә каршы тикшерүләр бүлеге баш киңәшчесе Салават Рәхимов сөйләде.
Узган елда безнең коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе тарафыннан барысы 56 тикшерү уздырылды һәм бу 56 тикшерүнең нигезендә безнең 11 кеше төрле дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Ул 11 кешенең 8-е үз вазифаларыннан азат ителде. Әлбәттә, бу кримнәр, чыгымнар турында тикшерүләр һәм мәнфәгатьләр конфликты турында тикшерүләр булды.
Форум программасы коррупциягә каршы тору өлкәсендә иҗтимагый оешмаларның эшен тәкъдир итүне, шулай ук уңышлы тәҗрибәне Россия Федерациясенең башка субъектларына таратуны үз эченә ала. Шулай ук яшьләр коррупциягә каршы проектларын гамәлгә ашырганда төбәкләрдә булган проблемалар да ачыкланачак. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы кискен респиратор вирус инфекциясенең киң таралуы сәбәпле мәктәп, көллият һәм техникумнарда кисәтү чараларын көчәйтергә чакырды. Көн дәвамында укучыларның кәефен күзәтергә, шул исәптән температураларын үлчәргә киңәш ителә. Әгәр бала авырып киткән икән, әти-әниләре яки законлы вәкилләре килгәнче аны сыйныфташларыннан аерырга кирәк. Мәктәп, шулай ук ОРВИ йоктырган балалар турында поликлиникаларга хәбәр итәргә тиеш, диелә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының ведомство сайтында. Тында дөнья күргән хәбәрендә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 12 марттан җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Күпчелек районнарда яңгыр, көньяк көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 9 градуска кадәр җылы.